Sederek kulo pamireng sedoyo, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, ingkang ijinaken saben tiyang mangertosi soho naati margi kaleresan ingkang sampun panjenenganipun damel, soho karahayon ingkang sejatos sesarengan panjenenganipun selaminyo. Wonten lumampahipun kita neliti seratan kitab suci, kita sampun mireng bilih para nabi martosaken pawilujengan ingkang Allah rancang kangge milujengaken tiyang dosa saking paukuman dosa. Rencana punika inggih sedanipun Mesias ing kajeng salib. Ing pepanggihan kepengker kacariyosaken imam-imam kepala numbas pengkhianat ingkang nuntun tiang-tiang wau ing panggenan Yesus soho pendherekipun manggen. Tiang-tiang sami nangkep Yesus, bondo, soho mbeto kesah. Ngiramaken, wonten punapa Yesus ingkang kebak kuwaos Allah, mendelaken poro mengsahipun nangkep. Panjenenganipun ngijinaken sedaya wau dumados, supados Yesus saged nggenepi isi kitab suci, bilih Mesias kedah sangsara, sedo lan wungu saking antawisipun tiang pecah ing dinten kaping tiga. Supados tiang ingkang pitados nampi pangapunten dosa. Persis kados ramalan para nabi, bilih Mesias badhe dipetok kados tempe ingkang badhe disembelih. Samangke, sumangga kita lajengaken maos kitab Injil, kangge ningali kedadosan ing wanci dalu, sak sampunipun para pemimpin agami nangkep Yesus. Kitab suci ngendikan mekaten. Yesus banjur kairit menyang daleme Imam Agung. Para pangarping imam, pinituwa lan ahli Toret padha nglumpuk ana ing kono. Para pangarepe imam dalah warganing pradoto agomo kabeh padha golek paseksi kang lawan Yesus supaya panjenengane bisa dipatrapi paukuman pati nanging ora oleh. Sebab akeh wong kang aweh paseksi palsu nglawan Yesus, nanging paseksi-paseksi iku siji, lan sijine ora cocok. Nanging penjenengane kendel wae, ora paring wangsulan opo-opo. Imam Agung dangu Yesus maneh, pangantikane. Opo kue iku Mesias, putrane kang pinuji, paring wangsulan Yesus. Yo, aku iku penjenengane. Lan kowe bakal padha weruh putrane manungsa lenggah ing satengahe Kang Maha Kuwasa lan rawuh ana ing meganing langit. Imam Agung banjur nyuwek-nyuwek agemane lan ngendika, "Kangge punapa kita taksih mbetahaken saksi malih? Panjenenganipun sampun sami midanget panyenyamahipun dhateng Allah. Kados pundi pemanggih panjenengan?" Wong-wong kabeh saiyek padha netepake Yesus kudu kaukum pati. Wong sawetara banjur wiwit ngidoni panjenengane lan nutupi pasuryane sarta njotosi kelawan kondo marang panjenengane. "He nabi, coba bedheken." Dalah para pengawal iya melu padha ngantemi Yesus. Bareng wis esuk pangareping imam kabeh lan pinituwaning bangsa padha nglumpuk lan gawe keputusan tumrap Yesus nedya nyedani panjenengane. Lan sakwise mbondo panjenengane, wong-wong iku banjur ngirit panjenengane lan masrahke marang Pilatus, gubernur ing wilayah kono. Sakwise iku Yesus kairit saka daleme Kayapas menyang gedhong pengadilan. Nalika iku wayah isih esuk, lan kang padha ngirit panjenengane iku ora lumebu ing gedhong pengadilan supaya aja kena ing najis awit arep padha mangan ing pahargian Paskah. Mulane Pilatus kang miyos manggi wong-wong mau sarta ngandika, "Panggugatmu marang wong iku bab perkara apa?" Wong-wong mau padha mangsuli ature, Menawi tiang punika sanes durjono, kula sami mboten ngladosaken dhateng panjenengan. Dawuh Pilatus, wis gawanen wonge, patrapana miturut angger-anggering toretmu. Ature wong-wong Yahudi. Kula mboten sami kawenangaken matrapi paukuman pejah dhateng tiang. Kang mangkono iku supaya kayek tenono pangandikan Yesus. Kang dingandikake kanggo mratelakake kepriye patrap bakal sedane. Pilatus banjur lumebet maneh ing gedhong pengadilan, nuli nimbali Yesus sarta ngandika, "Punapa sampean punika ratunipun tiang Yahudi?" Yesus paring wangsulan, "Panjenengan ngandika mekaten punika punapa saking penggalih panjenengan piyambak? Punapa wonten tiyang sanes ingkang munjuk mekaten dhateng panjenengan bab ing ngatasipun kula?" Pilatus ngandika, "Punapa kula punika tiyang Yahudi, bangsa sampeyan piyambak lan para pangajenging imam ingkang ngladosaken sampeyan dhateng kula? Sampeyan tumindak punapa?" Yesus paring wangsulan, "Kraton kula mboten saking donya ngriki. Menawi kraton kula saking donya ngriki, mesti tiang-tiang kula sami nglawan. Supados kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiang Yahudi. Nanging kraton kula boten saking ngriki." Pilatus banjur ngandika, "Dados sampeyan punika punapa raja?" Paring wangsulane Yesus, "Panjenengan sampun mastani bilih kula punika raja. Inggih punika perlunipun kula lair. Lan inggih punika perlunipun kula dateng donya punika supados kula nekseni ing kayektosan. Saben tiyang ingkang asalipun saking kayektosan sami mirengaken suwanten kula." Pangandikane Pilatus, "Kayektosan punika punapa?" Sawise ngandika mengkono, Pilatus tumuli miyos manggi wong-wong Yahudi maneh sarta ngendika, "Mungguh ing aku wong iku ora ana kaluputane apa-apa. Nanging wong-wong mau saya banget panggugate ature. Tiang punika ngojok-ngojoki rakyat supados mbalela kanthi piwulangipun Radin ing sak Yudia, kawitan saking Galilea lan sak punika sampun dumugi ing mriki." Bareng midanget atur mangkono iku, Pilatus banjur ndangu, "Apa wong iku wong Galilea?" Bareng pirsa yen Yesus iku saka wilayah kang kalebet bawahe Herodes, nuli kaladosake marang ngarsane Herodes, kang ing wektu iku pinuju ana ing Yerusalem. Bareng Herodes pirsa Yesus banget renane, amarga wis suwe anggone kepingin pirsa, awit wis karep midanget bab panjenengane, apa dene ngajeng-ajeng bisane nguningani anggondene Yesus damel mujizat. Akeh kang kadangokake marang Yesus, nanging panjenengane ora paring wangsulan babar pisan. Pilatus banjur nimbali para pangareping imam lan para panggedhe sarta wong akeh padha kedawuhan nglumpuk. Nuli padha dipangandikane mengkene, "Kowe padha ngladekake wong iki marang aku, kok dakwa nyasarake rakyat? Kowe padha sumurup dhewe yen wis tak priksa nanging mungguh ing aku? Bab kang kok dakwaake kabeh tumrap wong iku ora tinemu." Herodes uga ora nemuake kesalane, sebab wong iku banjur dibalekake mrene. Satemene apa kang ditindakake iku ora ana kang murwat kapatrapan paukuman pati. "Nanging kowe padha duwe padatan, samasa riyaya Paskah aku nglilani luare wong siji kanggo kowe. Apa dadi karepmu supaya aku nglilakake luare raja wong Yahudi kanggo kowe?" Wong-wong mau padha bengok maneh. "Sampun tiang punika nanging Barabas kemawon." Barabas iku kalebokake ing pakunjaran margo kesangkut ing kraman ing sajroning kutha lan gawe pepati. Pilatus ngendika maneh marang wong-wong mau kanthi swara kang suro, karsane ngluari Yesus. Nanging wong-wong padha mangsuli kanthi swara-swara uga pambengoke, "Kasalipo, kasalipo." Pangandikane Pilatus kang kaping telune, "Nglakone piyolo apa to wong iki sabenere? aku ora bisa nemokake kaluputane kang kena ing paukuman pati. Dadi mung bakal dak patrapi hukuman cemeti banjur dak luari. Pilatus nuli dawuh nggawa Yesus supaya digebuki. Para prajurit padha nganam ri kagawe makuta banjur ditrapake ing mustakane. Wong-wong iku padha ngagemake jubah wungu nuli padha maju sarta ngucap, "Sugeng rajanipun tiang Yahudi." Wong-wong mau banjur napuk pasuryane. Pilatus nuli mios maneh sarta ngandika marang wong-wong mau, "Padha tontonen iku wonge tak wetokake ana ngarepmu, supaya kowe padha mangerti yen mungguh ing aku ora nemu kaluputane wong iku." Yesus tumuli mios ngagem makutok ri lan jubah wungu. Pilatus ngandika marang wong-wong mau, "Sawangen wong iku." Nalika para pangarepe imam lan para wong jaga padha ndeleng panjenengane banjur padha mengok, "Kasalipo, kasalipo," pangandikane Pilatus. "Gawanen lan saliben, awit mungguh ing aku wong iku ora ana kaluputane apa-apa." Sarehne Pilatus nedya gawe marming atine wong akeh, mulane iya ngluari Barabas kanggo wong akeh mau dipasrahake supaya disalib. Dados sedaya dumados kados ramalan Nabi Yesaya 700 taun saderengipun wektal piyambakipun nyerat perkawis Mesias. Penjenengane dipiloro, ewa semono dipetahake tanpa nglawan, tanpa ngresula, kaya wedhus sing arep disembelih mangkono nggone kendel ora ngandika sakecap kecapo. Dinten punika kita ningali para pemimpin agami nggenepi seratan para nabi. Wektal sami nganiaya lan nindes Sang Mesias ingkang suci saha leres lan ngukum panjenenganipun ngantos seda. Wonten punapa pemimpin agami ngukum Yesus ngantos seda? Punika karana boten saged nampi kaleresan. Yesus martosaken kaleresan lan jlentrehaken kemunafikan so kaculesan pemimpin agami. Yesus piyambak kaleresan. Pepadang sampun rawuh dateng donya, ananging manungsa langkung remen kalian pepeteng soho tumindak awon. Lan karana anak-anak Adam boten remen kalian pepadang wau, saengga ngreka daya mejahi pepadang. Gusti berkait sederek, wektal sederek menggaliahkan seratan Nabi Yesaya perkawis Mesias. Panjenengane dipiloro, ewa semono, dipetahake tanpa nglawan, tanpa ngresula, kaya wedhus sing arep disembelih, mangkono nggone kendel, ora ngandika sakecap kecapo. Matur nuwun sampun mirengaken siaran kawula. Menawis derek wonten pitakenan, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Saged nglangkungi SMS ugi WA. Nuwun.